šeit bija tāda degradēta vieta. Veca kolbās filma.
Atklājot jauno, Taras dēļ ražot, un, protams, no vietējo cilvēku puses izskan atzinīgi vārdi, un tas ir saprotami, jo, kā atzīst Ēģemes pagasta pārvaldes vadītājs Jānis Krams, lauki jau nebūtu netiek lutināti ar šādiem, nu jau ražošanas kompleksiem.
Tas ir diezgan retums, ka laukos tiek izveidot tādi uzņēmumi. Pārsvarā tādi tiek veidot kaut kur pilsētas tūmā, un mūsu pilsēta nemaz tik tūlu nav.
Uzņēmējs Māris Simonovičs stāst, ka sākotnēji izvēle par labu laukiem ir bijusi saistīta ar personīgiem motīviem.
Pirms vairāk kā 4 gadiem nolēmu, ka šeit dzīvē man vecvecāki, varētu kaut ko darīt ar Ēģemē, jo tomēr šeit ir zināmas ģimenes saknes izveidojušās. Sākāmies ar vienu uzņēmumu, kas izveidoja kamīnmalkas ražotni.
Jaunajā ražotnē, piesaistot investorus un izmantojot arī bankas kredītu, investēts gandrīz 1 000 000 eiro. Šobrīd kokapstrādes kompleksā nodarbināta ap 30 strādnieku, bet kā stāsta direktors Girds Jefrans, darbvietu drīzumā būs vairāk.
Pagaidām mums pietiek, bet tuvākā laikā mums viņi sāks trūkt, jo mēs taisīsim vairākas maiņas, un tad viņi būs vajadzīgi. Un iekārtas ir modernas ar kompjūteriem, un tur arī vajag galvu, kas saka, vairāk vajag jauniešus, kam ir kur tiekties un kas gribas kaut kā tiekties.
Kvalificēts darba spēks, pareizāk sakot, tā trūkums, tad ir viena no galvenajām problēmām, ar ko nāks uzņēmējiem saskarties, attīstot ražošanu laukos.
Šobrīd ir liela problēma tieši sākuma posmā šo kadru mainiem. Ja, līdz ar to varētu teikt, ka mēs nodarbinām ap 30 darbiniekiem, no kuriem daļa faktiski nenāk uz darbu, ja, vai viņi mainās un tamlīdzīgi. Pagaidām jāsaka tā, ka tieši no Ēģemes un no Turnes mums ir palīgi strādnieki, jo kvalificēts darba spēks šeit ļoti maz.
Šādā uzņēmumā, kur darbojas modernas kokapstrādes līnijas, jau nepieciešami tik tiešām zinoši cilvēki. Bet kā vērtē Māris Simonovičs, tos apmācīt jau lielākoties nāks pašu spēkiem.
Tā problēma sastāv no divām daļām. Viena ir tā, ka tad brīdī, kad jaunieši sāk mācīties, viņi sāk mācīties pierīgā, un, protams, ka tur ir citi algu līmeņi, un tur viņi arī droši vien ātri atrod darba vietas. Ja. Otrs, līdz ar to mēs esam savā ziņā spiest strādāt ar to darba spēku, kas ir šeit uz vietas, kas ir iemācījušies šo ārodu caur pieredzi. Faktiski esam pārliecinājušies, ka tas ir arī tas mūsu pamata darba spēks, ka mēs skatāmies pēc cilvēkiem, kas ir ieinteresēti apgūt šo ārodu un sasniegt zināmu kvalifikāciju.
Un vēl jau problēma, ar ko nereti uzņēmējiem nākas saskarties, veidojot jaunas ražotnes laukos, ir infrastruktūra.
Būtībā elektrības trūkums, jā, elektrības jauda nepietiekams apjoms un tamlīdzīgas lietas, tas viss tas, ko mēs šeit saskārāmies, ja, pateicoties pašvaldībai, mums ir izdevies virkni jautājumu risināt, paši būvējam šo infrastruktūru.
Valksnot pašvaldībā savukārt vērtē, ka nav jau daudz to svir, kā var palīdzēt uzņēmējiem. Kanzijas domas priekšsēdētājs Vens Armans Krauklis, pamatā tā ir attieksme, informācijas sniegšana par iespējām fonda apguvē un arī palīdzību dažādu dokumentu un formalitāšu kārtošanā.
Bieži vien valsts ir salīdzinoši lēns pakalpojumu sniedzējs, vai tur ir kaut kādas nesaprašanās, un tad faktiski dome līdzdarbojās uzņēmējiem un palīdz šīs problēmas risināt. Nu, tagad mēs arī palīdzēsim šeit šo teritoriju labi iekārtot, lai var tālāk attīstīties šis uzņēmums. Protams, dome gribētu vēl vairāk palīdzēt, bet to instrumentu pagaidām dome ir salīdzinoši maz, bet tie, kas ir, tos tiešām no sirds mēs dodam. Protams, mēs vēlētos, lai ir labāk ceļu infrastruktūra, jo arī šis ceļš būtu loģiski tikai, ja tam būtu melnā sega, un tas ir atkal valsts uzdevums. Un tas ir tas, ko mēs visvairāk sagaidām no valsts, ka pašvaldība var palīdzēt tādās mazākās lietās, bet ka šajās lielajās lietās tomēr valsts politika būtu tāda, ka tur, kur ir ražošana, tur tiek attiecīgi veidot arī infrastruktūru.
Jāpiebilst, ka šis Turnā izveidotais kokapstrādes kompleks jau ir devums arī kopumā Latvijas ekonomikai, jo produkcija nepaliek tikai Latvijas tirgu, to eksportē arī uz vairākām Eiropas un Skandināvijas valstīm. Gunta Matesone, Latvijas Radio Vidzemē.